глибшого самовдоволення на лиці Герміони годі було уявити. Досі її дратували і сердили, що на кожному уроці настійок її хтось там перевершував. Вона вже розливала загадковим чином розділені складники своєї отрути по 10 кришталевих пляшечках. Вже й не сподіваючись на підказку, а щоб просто сховатися від цього видовиська, Гаррі нахилився над підручником і сердито перегорнув кілька сторінок. І там було речення, накарлюкане просто поверх довжелезного переліку проти отрут. Просто запхати їм в горлянки без ОАР. Гаррі якусь мить дивився на ці слова. Здається, колись він уже чув про безоари. Чи не згадував про них Снейп ще на найпершому році настійок? Камінчик з цапиного шлунка, який рятує від більшості отрут. Це не розв'язувало Голпелотової проблеми, і якби в них і далі викладав Снейп, то Гаррі на це не зважився б. Але зараз настала мить для відчайдушних дій. Він поспішив до шафи з запасами і почав там нишпорити поміж рогами єдинорогів та поплутаними клубками трав. Нарешті на самому споді знайшов маленьку картонну коробочку, на якій було нашкрябане слово «Безоари». Він відкрив коробочку саме тоді, як Слизоріг оголосив. «Залишилося 2 хвилини». У коробочці було з півдесятка засохлих коричневих предметів, більше схожих на висушені нирки, ніж на камінчики. Гаррі схопив один, поклав коробочку назад у шафу і швидко повернувся до свого казанка. «Час вичерпано», – добродушно оголосив Слизоріг. «Зараз побачимо, які у вас успіхи». «Блез, що ти мені приготував?» Слизоріг поволі йшов по класу, оцінюючи різні протиотрути. Ніхто не встиг упоратися з завданням, хоч Герміона, поки Слизоріг ішов до неї, ще намагалася додати у свою пляшечку якісь додаткові складники. Рон уже й не намагався рятувати становище, просто уникав смердючих випарів, що струменіли з його казанка. Гаррі стояв і чекав, стискаючи безоарів камінець у спітнілій долоні. Слизоріг підійшов до їхнього столу на сам кінець. Понюхав варево в Ерні, скривився, ступив до Рона. Від Ронового казанка він відсахнувся, ледь не виблювавши. «А ти, Гаррі?» – спитав. «Що ти мені покажеш?» Гаррі простяг руку з безоаром на долоні. Слизоріг цілих 10 секунд невідривно дивився на нього. Гаррі вже було подумав, що професор зараз на нього накричить. Але Слизоріг закинув назад голову і вибухнув реготом. «Ну ти зухвалець, хлопець!» – загорлав він, забираючи безоарів камінь і високо його піднімаючи, щоб усі бачили. «О, ти такий самий, як твоя мама! Ну що я можу сказати? Безоарів або шлунковий камінь і справді діє, як протиотрута, на всі оці отрути!» Герміона з мокрим від поту лицем і з сажею на носі аж посиніла зі злості. Її незакінчена протиотрута, що складалася з 52 речовин, серед яких було й пасмо її власного волосся, ліниво булькала за спиною Слизорога. А той не звертав уваги ні на кого, крім Гаррі. «І ти, Гаррі, хочеш сказати, що сам згадав про безоар?» – процідила крізь зуби Герміона. «Ось що значить самобутній дух, який і потрібен справжньому зіллявару!» – радісно вигукнув Слизоріг, перш ніж Гаррі встиг щось відповісти. «Такий схожий на маму! Вона теж мала інтуїцію до зіллеваріння. Немає сумніву, що це йому дісталося в спадок від Лілі. Так, Гаррі, так, якщо в тебе під рукою безоарів камінь, то цього цілком достатньо.
Ну, хоч ці камінці діють не на все, та ще й доволі рідкісні. Тому все одно варто знати, як змішувати проти отруту.
Єдиною особою в класі, що лютувала більше за Герміону, був Малфой. А він, на превелику втіху Гаррі, розлив на себе щось схоже на котяче блювотиння. Пролунав дзвоник, і ніхто з них так і не встиг висловити обурення, що Гаррі, не вдаривши пальцем об палець, знову найкращий.
«Збирайте речі», – повідомив Слизоріг. «А Гриффіндору додаткові 10 очок за вишукане зухвальство».
Хихикаючи собі під ніс, професор перевальцем подався до свого письмового стола біля дверей. Гаррі відверто затягував час, поволеньки складаючи сумку. Ні Рон, ані Герміона не побажали йому успіхів. Виходячи з класу, обоє були роздратовані. Нарешті в класі не залишилося нікого, крім Гаррі Слизорога.
«Поквапся, Гаррі, спізнишся на наступний урок», –
доброзичливо порадив Слизоріг, заклацуючи золоті застібки свого портфеля з драконячої шкіри.
«Пане професоре», –
звернувся до нього Гаррі, сам собі нагадуючи Волдеморта.
«Я хотів щось вас запитати».
«Ну, то питай, дорогенький, питай скоріше».
«Пане професоре, мені цікаво, що ви знаєте про горокракси?»
Слизоріг завмер. Його кругле обличчя немовби провалилося само в себе. Він облизав губи і хрипко перепитав. «Що ти сказав?»
«Я спитав, пане професоре, чи ви щось знаєте про горокракси, розумієте?»
«Це Дамблдор тебе підбурив», – прошепотів Слизоріг.
Його голос цілковито змінився. З веселого став якийсь приголомшений, переляканий. Намасавши в нагрудній кишені хустинку, Слизоріг витер спітнілого лоба.
«Дамблдор показав тобі той спогад», – вимовив він. «Ну, показав, так?»
«Так», – підтвердив Гаррі, відразу вирішивши, що краще не брехати.
«Так і є», – тихо сказав Слизоріг, і далі витираючи бліде обличчя.
«Зрозуміло.
Гаррі, якщо ти бачив той спогад, то знаєш, що мені невідомо нічого».
«Нічого», –
наголосив він, – «про горокракси». Професор схопив свого портфеля з драконячої шкіри, запхав у кишеню носовичка і рушив до дверей.
«Пане професоре!»
Гаррі хапався за соломинку.
«Просто мені здалося, що в тому спогаді чогось не вистачало».
«Тобі здалося?» – перепитав Слизоріг. «То, може, ти помилився, га?»
«Помилився!»
Він аж проривів останнє слово і захряснув за собою двері, не давши Гаррі змоги більше нічого сказати. Ні Рон, ні Герміона не поспівчували Гаррі, коли він їм розповів про цю невдалу розмову. Герміона ніяк не могла вибачити Гаррі його незаслужений тріумф, а Рон ображався, що Гаррі і йому теж не підсунув нишком шлунковий камінь.
«Ну це виглядало підозріло, якби ми так зробили обидва», – роздратувався Гаррі. «Я ж мусив його якось піддобрити, щоб потім запитати про Волдеморта».
«Ой, та заспокойся»,
– обурився він, коли Рон здригнувся, почувши це ім'я. Розлючений невдачею і ставленням до нього Рона й Герміони, наступні кілька днів Гаррі обмірковував, як йому далі бути зі Слизорогом.
вирішив якийсь час Слизорога не турбувати, щоб той подумав, ніби він уже й забув про горокракси. Найкраще було, поза сумнівом, приспати його пильність, щоб Слизорогові здалося, буцімто небезпека минула, а вже потім поновити спробу. Гаррі більше не розпитував Слизорога, тож учитель настійок знову почав ставитися до нього приязно, як і перед тим. А ту прикру розмову взагалі, здається, викинув з голови. Гаррі очікував запрошення на чергові професорові сходини, маючи цього разу твердий намір їх відвідати, навіть якщо доведеться переносити тренування з квідичу. Та, на жаль, так і не дочекався. Гаррі розпитав Герміону і Джинні. Дівчата теж не отримували запрошень. Утім, їх не отримав ніхто. Гаррі було цікаво, чи не означає це, що Слизоріг далеко не такий забудькуватий, як здавалося, і що він твердо вирішив не давати Гаррі ані найменшої нагоди себе порозпитувати. Тим часом Гогвартська бібліотека вперше за весь час не виправдала Герміонених сподівань. Це її так вразило, що вона навіть забула про свою злість на Гаррі за його витівку зі шлунковим каменем. «Я ніде не знайшла пояснення, що таке горокракси», – обурено заявила вона. «Нема нічого». Переглянула увесь спецфонд, навіть ті жахливі книжки, де описано, як готувати смертоносне зілля – і нічого. Знайшла тільки оце у вступі до найзліснішої магії. Послухай, про горокракс, найогидніший з магічних витворів, ми нічого не скажемо і не підкажемо. То навіщо було взагалі згадувати? І вона з пересердя так ляснула палітуркою, що старий фоліант аж завив, немов примара. «Та заткнися!» гиркнула Герміона, запихаючи книжку в сумку. З настанням лютого сніг довкола школи почав танути, а замість нього прийшла холодна, тоскна вогкість. Над замком зависли сірі аж фіолетові хмари, а від постійної мжички мурішки перед ним стали слизькі й багнисті. Через це перший урок явлення для шестикласників, призначений на суботній ранок, щоб ніхто не пропускав звичайних уроків, проходив не на шкільній території, а у великій залі. Коли Гаррі з Герміоною спустилися в залу, Рон прийшов з Лавандою, то побачили, що столи десь зникли. У височенні вікна періщив дощ, а зачаклована стеля вирувала темними барвами. Учні зібралися перед професорами МакГонагел, Снейпом, Флитвіком та Спраут, вихователями своїх гуртожитків. Ще там був якийсь невисокий чаклун. Гаррі одразу вирішив, що то інструктор явлення з міністерства. Він був на диво безбарвний, з прозорими віями, ріденьким розкуйовдженим волоссям. Здавалося, що найлегший вітерець звалить його з ніг. Гаррі було цікаво. Чи то маса його тіла зменшилася від постійних явлень і роз'явлень, чи то така квола статура найкраще підходить, якщо маєш бажання зникати. «Доброго ранку!» Привітався чаклун з міністерства, коли прибули всі учні, а вихователі гуртожитків закликали до тиші. «Мене звати Вілкіт Вайкрос, і наступні 3 місяці я буду вашим міністерським інструктором з'явлення. Сподіваюся, що за цей час добре підготую вас до іспитів». «Мелфою, перестань розмовляти і не відволікайся», – гримнула професорка МакГонагел. Усі озирнулися. Мелфой зі злості почервонів і відійшов від Креба, з яким, видно, пошепки про щось сперечався. Гаррі зиркнув на Снейпа. Той теж був роздратований, хоч, як підозрював Гаррі, це стосувалося, мабуть, не так Мелфоєвої поведінки, як того, що МакГонагелл зробила зауваження учневі його гуртожитку.
«А щоб ви були добре підготовані до складання іспиту», – вів далі Твайкрофс, наче його й не перебивали. «А як ви вже, мабуть, знаєте, зазвичай у Гогвартсі неможливо являтися чи роз'являтися. Пан директор зняв ці чари на одну годину і тільки в межах великої зали, щоб ви могли потренуватися. Хотів би наголосити, що поза стінами цієї зали ви являтися не зможете, тож нема сенсу навіть пробувати. А зараз попрошу всіх стати так, щоб перед кожним було з 1,5 метра вільного простору».
Почалася метушня і штовханина. Учні розходилися, натикалися один на одного і сперечалися за місця. Вихователі гуртожитків походжали між учнями, визначаючи їхні позиції і припиняючи суперечки.
«Гаррі, ти куди?»
– здивувалася Герміона. Але Гаррі не відповів. Він швидко загубився в юрбі. Проминув те місце, де попискував професор Флитвік, намагаючись розставити по місцях кількох ревенкловців, які пхалися наперед. Пройшов повз професорку Спраут, яка шикувала своїх гафелпафців рядочком. І нарешті, ухилившись від Ерні Макміллана, зумів стати з самого краю натовпу, прямісінько за спиною у Мелфоя. Той, скориставшись сум'яттям, знову сперечався з Кребом, який з бунтівним виглядом стояв перед ним рівно за 1,5 метри.
«Я не знаю, як задовго. Врубався?» – визвірився на нього Мелфой, не підозрюючи, що Гаррі стоїть у нього за спиною. «Короче, воно виходить довше, ніж я думав».
Креб було роззявив рота, але Мелфой, здається, здогадався, що той хотів сказати.
«Слухай, Креб, не твоє собаче діло, що я роблю. Короче, ви з Гойлом виконуйте, що вам наказано, і далі за всім простежте».
«Якби я хотів, щоб мої друзі за всім простежили, то пояснив би їм свій задум», – сказав Гаррі неголосно, але так, щоб Мелфой почув. Мелфой крутнувся на місці, його рука метнулася по чарівну паличку. Але саме тієї миті вихователі гуртожитків вигукнули «Тиша!» і все стихло. Мелфой поволі відвернувся від Гаррі.
«Дякую», – сказав Твайкрофс. «А зараз…»
– він махнув чарівною паличкою. Перед кожним учнем на підлозі з'явилися старовинні дерев'яні обручі.
«Для явлення найважливіші три речі, або три М», – сказав Твайкрофс. «Місце, мужність і мудрість. Перший крок – необхідно зосередитися на бажаному місці призначення», – вів далі Твайкрофс. «У цьому разі ним стане середина вашого обруча. Зосередьтеся на цьому місці призначення».
Усі крадькома обвели очима залу, перевіряючи, чи інші дивляться на власні обручі. А тоді швиденько зробили так, як було сказано. Гаррі дивився на круглу латку запорошеної підлоги всередині свого обруча і щосили намагався ні про що інше не думати. Виявилося, що це неможливо, бо не йшло з голови питання, чим саме займається Мелфой, якщо так потребує пильності.
«Другий крок», – продовжував Твайкрофс, – «зберіть усю вашу мужність,
для того, щоб опинитися в уявленому вами місці. Нехай жодна клітинка вашого тіла не сумнівається, що буде саме там.
Гаррі ще раз знижком поглянув навколо. Лівіше Ерні Макміллан з таким напруженням дивився на обруч, що аж почервонів. Здавалося, він ось-ось знесе яйце завбільшки, як квафел.
Гаррі проковтнув сміх і знову прикипів поглядом до свого обруча.
«Третій крок», – зазначив Твайкрос. «Але тільки після моєї команди. Оберніться на місці, ступіть у порожнечу і рухайтеся з мудрістю. За моєю командою починаємо. Раз!»
Гаррі ще раз озирнувся. Багато учнів стривожилося, що їм так швидко звеліли явитися.
«Два!»
Гаррі знову спробував зосередитися думками на обручі. Він уже забув, що мали означати ті три «М».
«Три!»
Гаррі крутнувся на місці, втратив рівновагу і ледь не впав. Він був такий не один. По цілій залі учні хиталися, мов п'яні. Невіл лежав горілиць. А от Ерні Макміллан зробив дивний стрибок-пірует у свій обруч і на мить засяяв у захваті. Поки не побачив, що Дін Томас аж ридає, так з нього сміється.
«Нічого-нічого»,
– незворушно прокоментував Твайкрос, який, мабуть, і не сподівався кращих результатів.
«Поправте обручі і вертайтеся на початкові позиції».
Друга спроба виявилася нічим не краща за першу.
Третя теж не вдалася.
Нічого незвичного не було аж до четвертої спроби. Хтось жахливо заверещав від болю. Усі злякано озирнулися і побачили Сьюзен Боунс з Гафелпафу, що похитувалася в своєму обручі, а її ліва нога й досі стояла за 1.5 метра від обруча. До неї кинулися вихователі гуртожитків. Щось лунко бабахнуло, і все вкрилося фіолетовим димом. А коли дим розвіявся, то всі побачили заплакану і перелякану Сьюзен, що нарешті воз'єдналася з рідною ногою.
«Розщеплення або безладне відокремлення частин тіла», – рівним голосом пояснив Вілкі Твайкрос, – «трапляється, коли ви не спираєтесь на мужність. Ви повинні зосередити думки на місці призначення і мужньо, без поспіху, рухатися вперед, з мудрістю. Отак».
Твайкрос ступив крок уперед, граціозно крутнувся на місці, розставивши руки, і щез у вирі власної мантії, виникнувши знову аж під стіною.
«Не забувайте про 3М», – нагадав він. «І спробуйте ще. Раз, два, три».
Минула година, але крім розщеплення Сьюзен, більше нічого цікавого не сталося. Твайкроса це, здається, не збентежило. Застібаючи мантію аж до шиї, він тільки й сказав:
«До наступної суботи, учні, і не забувайте місце, мужність, мудрість».
З цими словами він махнув чарівною паличкою, а від чого всі обручі, наче корова язиком злизала. І в супроводі професорки МакГонагел вийшов із зали. Розмови спалахнули відразу, як учні рушили до вестибюлю.
«Ну, як тобі пішло?» – запитав Рон, підбігаючи до Гаррі.
«Мені здається, що під час останньої спроби я щось відчув. Ну, ніби якесь поколювання в нозі».
«Мабуть, кросівки намуляли», –
Рончику-бончику!» – почулося ззаду. Повз них зі зневажливою посмішкою промайнула Герміона.
«А я нічого не відчув», – знизав плечима Гаррі, незважаючи на її глузи.
«Та мені зараз і не до того».
«Як це не до того? Ти що, не хочеш навчитися являтись?» – недовірливо перепитав Рон.
«Ну, це мене особливо не турбує. Мені краще б літати», – відповів Гаррі, позираючи через плече в пошуках Малфоя. Щойно вони вийшли у вестибюль, він пришвидшив кроки.
«Слухай, поквапся, мені ще треба дещо зробити».
Спантеличений Рон побіг за Гаррі до Грифіндорської вежі. Їх трохи затримав Півз, який заклинив чимось двері на п'ятому поверсі і нікого не пропускав, якщо той не підпалить собі штани. Тож Гаррі з Роном розвернулися і побігли відомим їм надійним і коротшим шляхом. Хвилин за 5 вони вже залазили в отвір за портретом.
«То ти поясниш мені, що ми робимо?»
– спитав захеканий Рон.
«Сюди»,
– відповів Гаррі і через усю вітальню покрокував до дверей, за якими були сходи до хлопчачих спалень. Їхня спальня, як і сподівався Гаррі, була порожня. Він відкрив свою валізу і почав у ній нишпорити. А Рон нетерпляче за ним стежив.
«Гаррі,
Мелфой використовує Креба і Гойла як шпигунів. Він щойно сварився з Кребом. Я хочу знати...» «Ага», Гаррі знайшов його. Цей акуратно складений квадратик, на перший погляд, чистого пергаменту. Розгладив, а тоді легенько вдарив кінчиком чарівної палички. «Урочисто присягаю не затівати нічого доброго, як і Малфой, між іншим». На поверхні пергаменту відразу з'явилася карта Мародера. Це був детальний план кожнісінького поверху замку, на якому рухалися крихітні чорні цяточки з написами, що позначали всіх мешканців замку. «Допоможи мені знайти Малфоя», – наполегливо попросив Гаррі. Він розклав карту на ліжку, вони з Роном нахилилися над нею і почали шукати.
«Ось», –
показав Рон за 1-2 хвилини. «Він у Слизеринській вітальні. Дивись. Там Паркінсон, Забіні, Креб і Гойл». Гаррі був розчарований, але рішучості не втрачав.
«Тепер не зводитиму з нього очей», – твердо заявив він.
«І як побачу, що він десь зачаївся, а Креб і Гойл стоять на сторожі, зразу накину плаща невидимку і довідаюся, що він там робив». Гаррі замовк, бо до спальні увійшов Невіл, від якого тхнуло смаленою тканиною, і почав нишпорити у своїй валізі у пошуках нових штанів. Попри всю свою рішучість упіймати Мелфоя на гарячому, Гаррі наступні кілька тижнів не міг похвалитися жодними успіхами. Хоч він постійно пильнував за його переміщенням на карті, інколи для цього зайвий раз на перервах відвідуючи туалет, та ні разу так і не помітив Мелфоя в якомусь підозрілому місці. Зате звернув увагу, що Креб і Гойл частіше, ніж звичайно, блукали по замку самі, часом надовго зупиняючись у безлюдних коридорах. Але тоді Мелфоя не тільки не було поруч з ними, його взагалі не можна було розшукати на карті. І це було найзагадковіше. Гаррі навіть думав, чи не зникає Мелфой з території школи. Але як він міг таке робити, враховуючи небувалі заходи безпеки, вжить в замку? Отож Гаррі припускав, що губить Мелфоя серед сотень інших чорних цяточок, які снують по карті. А те, що Мелфой, Креб і Гойл починали ходити кожен своїм шляхом, тоді як раніше ця трійця була нерозлучна, то з віком таке буває. Рон і Герміона – живий доказ цього, сумно міркував Гаррі. Хоч лютий невдовзі мав змінитися березнем, погода змін не зазнала. Тільки до вологості тепер додався ще й вітер. Загальне обурення учнів викликало повідомлення на дошках оголошень у всіх вітальнях, що наступні відвідини Гоксміта скасовуються. Рон був розлючений. «Це ж мій день народження!» – вигукнув він. «Я так чекав!» «А що тут дивного?» – стенув плечима Гаррі. «Після того, що сталося з Кеті?» Вона й досі не повернулася з лікарні Святого Мунга. Ба більше, в щоденному віщуні повідомляли про нові зникнення. Зникнення людей, серед яких виявилися й родичі деяких гогвартських учнів. «От тепер мені тільки й лишається, що те дурне явлення», – роздратовано бурчав Рон. «Чудовий дарунок на день народження». Минуло вже 3 уроки явлення, але без особливих зрушень, якщо не вважати за зрушення те, що ще кілька учнів розщепилося. Зростало роздратування і нелюбов до вілки Твайкроса з його 3 «М», що надихнули учнів вигадувати йому численні образливі прізвиська, найчимніші з яких були «Макака» і «Мішком прибитий». «З ним народження, Роне!» – привітав Гаррі друга 1 березня. Їх розбудили Шеймус і Дін, які галасливо вирушали на сніданок. «Лови дарунок!» Він кинув пакунок з гостинцем на Ронове ліжко, де вже лежала невеличка купка інших дарунків. Гаррі вирішив, що їх уночі принесли ельфи-домовики. «Дякую!» – сонно пробурмотів Рон. Поки він здирав паперову обгортку, Гаррі зіскочив з ліжка, відкрив валізу і почав шукати карту мародера, яку ховав після кожного використання. Він повикидав з валізи половини її вмісту, поки знайшов карту під скрученими шкарпетками, в яких він і досі тримав пляшечку з відваром успіху – «Фелікс Феліціс». «Нарешті!» – пробурмотів він, сідаючи з картою на ліжко. Легенько вдарив по ній паличкою і прошепотів, щоб не почув Невіл, який проходив поруч. «Урочисто присягаю не затівати нічого доброго». «Ой, які класні, Гаррі!» – зрадів Рон, розмахуючи парою новеньких квідичних воротарських рукавиць з гарряного пакунку. «Прошу, прошу», – неуважно відповів Гаррі, шукаючи в слизерінській спальні Мелфоя. «Не думаю, що він ще спить». Рон не відповів. Він захопився розгортанням пакунків з гостинцями, час від часу щось радісно вигукуючи. «Добрий улов цього року», – оголосив він, показуючи важкого золотого годинника – з чудернацькими символами по обідку та малесенькими рухомими зірочками замість стрілок. «Ха, дивися, що мама з татом подарували!» «Слухайте, я ж через рік повнолітній!» «Круто!» Гаррі михцем глянув на годинника, а тоді ще уважніше придивився до карти. «Де ж той Мелфой?» Він не снідав за слизеринським столом у великій залі. Його не було біля Снейпа, що сидів у своєму кабінеті. Не було ані в туалеті, ані в шкільній лікарні. «Хочеш?» – проплямкав з повним ротом Рон,
пропонуючи коробку шоколадних казанків.
«А ні-ні, дякую», – підвів голову Гаррі.
«Мелфой знову десь пропав».
«Та не міг він!»
Рон запхав у рот ще один казанок, а тоді зіскочив з ліжка і почав одягатися.
«Поспіши, бо доведеться являтися на порожній шлунок. Хоч так, мабуть, було б легше».
Рон задумливо глянув на коробку з шоколадними казанками, махнув рукою і пригостився третьою цукеркою. Гаррі ударив по карті чарівною паличкою, промимрив «Шкоди заподіяно», хоч нічогісінько й не сталося, швидко вдягся, обмірковуючи ситуацію. Мусить бути якесь пояснення періодичних зникнень Малфоя. Але йому просто нічого не спадало на думку. Найкраще було б ходити за ним на зерці, але навіть з плащем-невидимкою ця ідея була нереальна. У Гаррі ж були уроки, тренування з квідичу, домашні завдання і явлення. Він не зміг би цілими днями ходити за Малфоєм, так, щоб ніхто не помітив його відсутності.
«Готовий?» – спитав він Рона.
Гаррі уже виходив зі спальні, а Рон навіть не ворухнувся. Так і стояв, притулившись до стовпчика ліжка, і дивився порожнім поглядом в омите дощем вікно.
«Роне, сніданок?»
«Я не голодний».
Гаррі здивовано на нього глянув.
«Ти ж казав?»
«Ну, добре, піду з тобою», – зітхнув Рон. «Але їсти не хочу».
Гаррі підозріло до нього придивився.
«Ти щойно вмолотив пів коробки шоколадних казанків».
«Та не в тому річ», – знову зітхнув Рон.
«Ти не зрозумієш».
«Ну, це вже точно»,
– зізнався здивований Гаррі і повернувся, щоб відчинити двері.
«Гаррі!»
– зненацька вигукнув Рон.
«Що?» «Гаррі, я цього не витримаю».
«Чого ти не витримаєш?» – не на жарт стурбувався Гаррі. Рон зблід, і здавалося, що його зараз знудить.
«Я постійно про неї думаю», – хрипко простогнав Рон.
Гаррі роззявив рота. Він такого не сподівався і волів би не чути.
«Дружба дружбою, але якщо Рон почне називати лаванду лавця-вавця, то доведеться покласти цьому край».
«Ну і чому ж це заважає тобі снідати?»
Гаррі намагався в усю цю бридню влити хоч краплину здорового глузду.
«Ой, вона, мабуть, і не здогадується про моє існування», – розпачливо махнув рукою Рон.
«Ще як здогадується?»
– Гаррі вже нічого не розумів.
«Ви з нею постійно лижетеся?»
Рон кліпнув очима.
«Ти про кого?»
«Це ти про кого?»
Гаррі відчував, що розмова заходить у глухий кут.
«Про Ромільду Вейн»,
ніжно промовив Рон, і все його обличчя засвітилося, наче осяяне сонячним промінням. Вони майже хвилину дивилися один на одного. Нарешті Гаррі запитав:
«Це жарт чи як? Ти пожартував?»
«Мені здається, Гаррі, мені здається, що я в неї закохався»,
– здушеним голосом промимрив Рон.
«Окей»,
– Гаррі підійшов до Рона, щоб краще бачити його осклілі очі і бліде обличчя.
«Окей. А тепер скажи це ще раз, але цілком серйозно». «Я її кохаю», – ледь чутно повторив Рон. «Ти бачив її волосся? Чорне, блискуче, шовковисте. А очі? Її великі, темні очі. А її
«Дуже смішно», – урвав його Гаррі. «Але жарт закінчився, чув? Досить!»
Він повернувся до виходу, і тут хтось щосили заїхав йому в праве вухо. Похитуючись, Гаррі озирнувся. Рон з перекошеним від люті лицем приготувався вдарити його кулаком вдруге. Гаррі машинально висмикнув з кишені чарівну паличку, і закляття так блискавично промайнуло в його свідомості, що він сам не встиг нічого збагнути.
«Леві корпус!»
Рон заверещав, бо якась невидима сила потягла його за ногу вгору. Він безпорадно завис догори ногами в повітрі, мантія звисала до самої підлоги.
«Навіщо ти мене вдарив?» – закричав Гаррі.
«Гаррі, ти її образив! Сказав, що це жарт!» Рон помалу червонів, бо кров шугонула йому в голову.
«Ну це ж маразм!» – вигукнув Гаррі. «Що на тебе найшло?»
І в цю мить його погляд упав на відкриту коробку шоколадних цукерок, що лежала на Роновім ліжку. Пояснення вдарили його, мов троль, довбнею.
«Де ти взяв ці шоколадні казанки?»
«Це дарунок на день народження», – репетував Рон.
Він поволі обертався в повітрі, намагаючись звільнитися.
«Я тобі теж пропонував, хіба ти забув?»
«Ти просто підняв їх з підлоги, так?»
«Вони впали з мого ліжка, ясно? Пусти мене!»